Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Kalastajaradion tarjoaa Metsähallitus. Lupa on sijoitusluontoon. Erälupia ja elämyksiä osoitteesta www.eraluvat.fi. On Kalastajaradiosta Jyri, moro. Tänään tarinoidaan lokakuun kalastuksesta, eli käytännössä siitä, mitä lokakuussa voisi kalastaa ja mitä lokakuussa pystyy kalastamaan. Ja lähtökohtaisesti nyt niin kuin ikkunoista ulos katsomalla hyvin voidaan aistia, että syksy on saapunut. Eli toi pitkät lämpimät hellejaksot on kääntynyt ja muutama vähän rapsakampi syysmyrskykin meidät on tässä pyöräyttänyt, niin se on tehnyt myös vesille omalla tavallaan hyvää. Eli lämpimät pintavedet on vähän viilentynyt ja ruvetaan olla jo tuo merialueella 10 asteen pinnassa paikotellen, ehkä vielä monin paikoin pikkasen yli. Mutta tämä aktivoi kaloja ja ennen kaikkea tämä aktivoi myös kalastajia, koska monelle kalastajalle tämä syksy on sitä niin sanottua vuoden kulta-aikaa. Meillä on nyt pikkasen niin kuin semmoinen erikoislähetys, eli me ajatellaan tänään painottaa tuota meritaimenen kalastusta pikkusen enemmän, kun kesä on puhuttu näistä valkoliaisista petokaloista ja otettiin studioon vahvaa asiantuntemusta asiantiimoilta. Eli meillä on täällä Suomen uistimen osakas armoitettu viehenvalmistaja Nikkari Koiviston Janne. Tervetuloa lähetykseen.
No niin, kiitos. Yli sanoilla vielä.
Totta kai, pitää nyt aina kehua. Kerros nyt itsestäsi muutama sana, että porukalla, jotka ei sua tunne, tietysti varmaan tietyt piirit tuntee hyvinkin, mutta...
No mitäs, olen uistinvalmistaja, teen EV-truttaa päätyökseni verstas tässä Helsingissä Arkadian kadulla ja tosiaan Suomen uistimella teen sitten maalaan karikkoja ja paljon muutakin.
Ja EV Trutta, jos ei ole kuuntelijoille tuttu, niin kyseessä on tämmöinen legendaarinen meritaimenviehi, jonka valmistuksen Erkki Virolainen aloitti 70-luvulla. Ja...
Joo, reilu 30 vuotta sitten.
Joo, ja melkoisen kulttimainen on saavuttanut meritaimen piireissä. Ja tietysti sinä nyt jatkat Erkin niin sanottua perinnettä, eikä yhtään hassummin. Kyllähän teikäläinen tunnetaan näistä huikeista maalauksista myös vähän muillakin puolella, muun muassa nämä sun omat Lonely Monkey-jerkit, mitä sä teet.
No joo, tässä on nyt... ammattilaisena harjoiteltu 8 vuotta, että ehkä se alkaa sujua pikkuhiljaa.
No, vaatimattomuus kaudista. Jos mä ylisanoja pistin, niin jos toi Janne vaatimattomuus yhdistetään, niin ehkä tästä saadaan sitten semmoinen hyvä balanssi. Mutta lähdetään puhumaan nyt tuota syksystä ja vähän syksyn etenemisestä. Ja otetaan tähän alkuun nyt, kun Janne on meillä vieraana, niin toi meritaimen tuohon tapetille ensimmäisenä. Niin mitäs sä oot nyt itse mieltä?
No, tämä lokakuu on yksi mun lempparikuukausista. Tosiaan tässä alkaa ilma olemaan tosi syksyinen ja kuitenkin vielä kohtalaisen lämmin. Illat pimenee, valo on päivisin mukavasti. Tämä on niin kuin tämmöistä hyvää tekemistä. Ja yleensähän nämä isoimmat meritaimenet tulee tässä syksyn alkukaudesta, eli syyskuun loppu, lokakuun alku. Tänä vuonnahan nyt nuo vedet on ollut aika lämpimiä, että parhaat ajat on varmaankin vasta käsillä.
Niin onko siellä joku selkeä syy, miksi se on tämä alkukausi, että onko siellä joku ruokakalan kutuun liittyvä tai onko jotain muita elementtejä?
Joo, eli silakka on kevät- ja syyskutuista ja syksyllähän meritaimenen löytää samoista paikoista, missä silakka kutee, eli matalat kovapohjaiset rannat. Ja näissä samoissa paikoissa on tietysti kolmipiikkiä, kilohailia ja katkaa ja toki tuulenkalaa myöskin. Ne on samoja paikkoja kuin keväisiin.
Eli nyt jos ajatellaan, että kuulija, joka ei ole koskaan meritaimenta kalastanut, niin meritaimentahan pystyy pyytämään nimenomaan myös rannalta käsin sekä veneestä, eli se ei vaadi niin kuin välttämättä sitä venettä käyttöön.
No ei välttämättä vaadi, mutta tietysti Suomen rannat on ehkä pikkasen hankalia kalastaa kahlaamalla varsinkin, että toki rannalta pääsee heittämään, mutta hankalahkoja kahlata kuitenkin, että ei samalla tavalla kuin Tanskassa tai Gotlannissa. Mutta onnistuu.
Eli meillä on louhikkoa sen verran enemmän, tulee vähän muita haasteita.
Joo, ja vesi on pikkasen sameempaa, että sä et ihan aina näe, mihin sä astut. Ja kivet pikkasen enemmän limottuneita, että se on oma haasteellisuus. Mutta kyllähän esimerkiksi Lauttasaaren kärjestähän saadaan ihan rannalta heittämällä.
Joo.
Meritaimeni.
No siis sehän on ihan kuuluisa paikka siitä.
Joo, joo, kyllä.
Mutta nyt jos ajatellaan, että lähdetään sitten veneellä meritaimen kalaan, jos mietitään, niin meillä on rannikkoa kuitenkin paljon, mistä meritaimet saadaan. Että se ei ole pelkästään Helsingin edusta, vaan kun lähdetään itään, niin tulee Porvoon saaristo ja siitä eteenpäin sitten Loviisan alueet ja Pyhtäät ja muut vastaavat. Että monin paikoin löytyy sitä meritaimenta aika hienosti.
Joo, kyllä. Mennään kohtuu sisälinjaa, ettei tarvitse kauhean ulos ajaa edes. Että ihan avomeren reunaa.
Ja meillä on niin ohut välisaaristo paikotellen, että se avomeren reuna löytyy tosi sisältä loppupeleissä.
Joo, tässä Suomenlahdella. Niin. Että sit tietysti kun mennään Suomenlahden ulkopuolelle, niin siitä tilanne muuttuu aika paljon, mutta siitä mä en ihan hirveästi tiedä.
No mutta sitten taas kalastustekniikkaa, niin meritaimenta voi tavoittaa heittämällä, perholla. Ehkä varmaan se heittokalastus lusikoilla on ehkä se varmaan tyypillisin muoto.
No se on se tyypillisin muoto, joo, mutta kyllä perhollakin saa sitä ihan hyvin, että sitten täytyy vaan mennä vähän lähemmäs kalapaikkaa. Että nyt tälle alkukaudesta niin se meritaimen löytyy aika matalasta. Sitten vaan täytyy päästä veneellä kohtuu lähelle, että se on matalat paikat on heittokantama sisällä.
No se tuo sitten vähän tietysti veneilyhaasteita, että jos on kivisiä rantoja täytyy koluta, niin siinä on vähän, saa olla tarkkana.
Joo, mutta nykypäivänähän tietysti toki on muuttunut sillä lailla, että nykyään on keulakoneet ja niin edespäin, että se on tullut paljon helpommaksi. Et nykyään ehkä ajetaan lähempänä ottipaikkoja. Aikaisemmin isolla koneella pidettiin aika pitkää turvaväliä kuitenkin rantaa, niin nyt se mahdollistaa esimerkiksi vaapuilla ja perholla paremmin kalastamisen.
Eli käytännössä meritaimen veneestäkin keulamoottorit löytyy useimmista?
No kyllä ne löytyy nykyään jo. Kyllä se on ihan nykypäivää.
Mutta sitten kalastustekniikkaa. Heitetäänkö sitä rannan suuntaisesti suoraan rantaa kohti? Jos annat niinku tekniikkavinkkejä vähän ihmiselle, miten sitä lähdetään kalastamaan? Jos ajatellaan nyt menemättä vielä niin tarkasti vieheisiin, että on rautaa ja sitten on kevennetty ja voidaan niistä puhua vähän kohta. Mutta miten sä itse kalastat meritaimenta?
No lähinnä heitän kivien viereen. Etsin semmoisia paikkoja, missä se vesi liikkuu hyvin niiden taakse. Ajatellen, että missä se ravinto voisi olla, että veden liikkeitä lähinnä niin kuin seuraamalla.
Viihtyykö taimen miten kovassa tuulessa, että pitääkö se hakea vähän niin kuin sitten akanvirroista, kulmien takaa, saartesuojista, minkälaiset paikat on hyviä sitten, jos vähän on keliä?
No kyllä se kohtuu kovassakin kelissä viihtyy, mutta en mä ehkä sinne enää nykypäivänä menisi, että se tyrskykalastus ei ehkä enää ole niin kuin se kalastusmuoto, mitä harrastetaan hirveästi, että kyllä se niin kuin sieltä niin kuin tuulen syrjästä ja tuulen takaa alkaa löytymään.
Joo, ja sitten saattaa olla samalla paikalla sit useitakin kaloja, sen mä oon kuullut, että kun löytää hyvän paikan, niin voi löytyä pienet alueelta useampikin taimen.
No yleensä näin joo, että jos veneessä jollain on taimen kiinni, niin parempi, ettei kaiveta haavia, vaan heitetään samaan paikkaan. Katsotaan se haavi sitten myöhemmin.
Että haaviko on ihan itse kalassa.
Juuri näin.
No, mutta siis lusikoita käytetään ja nyt itse asiassa niin kuin puhuttiin tästä teekeläisenkin päivätyöstä näistä kevennetyistä taimenlusikoista, niin jotenkin varmaan nämä kevennetyt on vallannut tuolla puolella alaa aika vahvasti.
Joo, kyllä ne on, että mitäs EV-Trutasta löytyy yli 100 mallia, että siellä on aika paljon sitä valinnanvaraa, että on nämä perinteisemmät lusikat, jos nämä nyt jaetaan kahteen ja sitten on nämä tämmöiset tuulenkalamalliset pidemmät puikot. Nämä perinteisemmät ui pikkasen syvemmässä kuin nämä tuulenkalamalliset. Et sieltä vaan sit haetaan sitä oikeaa työkalua oikeaan paikkaan.
Eli tämäkin on välineurheilu, että pitää olla värejä ja pitää olla malleja vähän riippuen päivästä ja paikasta.
No totta kai. Täytyyhän nyt kalamiehellä olla syytä hankkia kivoja välineitä.
Sanoit yli 100 mallia. Onko ne kaikki siis, miten monta mallia sä käytännössä, jos ajatellaan kaupassa kun myydään, niin kuinka monta mallia sieltä kaupoista löytyy?
No eihän siellä ole tietenkään kuin murto-osaa, että siinähän jo ostaja hämmentyy tarjonnan myötä. Että kyllä me pidetään sanotaan, että noin 10 mallia suurin piirtein.
Okei, ja siitä löytyy sitten värejä?
No värejä löytyy sitten ihan niin paljon kuin vaan sattuu tekemään.
Joo, kyllä mä teikäläisen mielikuvitusta, mä aina muistan tämän tarinan joskus aikoinaan, kun maalasit Mitron Timolle jotain jerkkejä. Satuin samaan aikaan myymälään ja Mitro siinä tuskanen ilmen naamalla katsoi sua silmiä ja totesi, että mä pyysin sulta ahvenia ja sä toit mulle Spider-Manin. Mutta siis kyllä toi taiteilija sielu pitää olla, että kyllähän ne on ihan käsittämättömän hienoja se teikäläisen työ.
Että. Kyllä, kyllä. Erkki opetti, että asiakas on väärässä.
No niin, eli kaikki asiakkaat nyt sormet korville, ei kuunnella.
Se oli vitsi.
Joo. Mutta siis varmaan nyt tosiaan perusvärejä mietitään, niin sieltähän löytyy tiettyjä legendaarisia värejä, mitkä toistuu sitten Meritaimen keskusteluissa. Et siellä on niin kuin hyvin luonnonmukaisia värejä ja sitten siellä on jokunen ärsy. Esimerkiksi juuri noutaja, joka varmaan on tämmöinen omalla tavallaan instituutio.
Joo, klassikko ärsykeväri. Nyt tälleen tietysti alkukaudesta, kun kalastetaan sieltä silakan läheisyydestä, niin suosittelen aika luonnollisia värejä. Ja siis olettaen, että vesi on kirkasta, että sit valon vähetessä tai niin kun sameessa vedessä, niin sit ehkä enemmänkin sitä ärsykeväriä.
Eli siinä saa olla sitten niin kun useita eri värejä kuitenkin mukana ja eri tilanteissa.
Joo, joo. Et lähinnä, että hakee sitä samaa silakan välkettä, että foliopintaset on erittäin hyviä tässä alkukaudesta.
Eli nyt puhuttiin kevennetystrutta, mutta ei tämä nyt poista sitä tosiasiaa, etteikö sitten perinteisillä raudoillakin voisi saada kalaa. Että onhan siellä legendaarisia rautalusikoitakin olemassa.
Että. On, totta kai. Totta kai. Et niissä tietysti se uinti alkaa olemaan sitten aika paljon isompi. Et näissä kevennetyissä se uinti on pikkasen hillitympi ja pehmeämpi. Ja sitten perinteisessä rautalusikassa niin se uinti on aika paljon voimakkaampi ja se on sitten ehkä vähän sinne lämpimämpään veteen. Et nyt mennään vielä niinku siinä rajoilla, että niitä kannattaa kyllä kokeilla ilman muuta.
Ja sitten rautalusikas varmaan yksi suurimpia haasteita on sitten siellä matalaskalastetta, se, että sille ei ehkä pysty kalastamaan ihan niin hitaasti ja tarkasti, että se vaatii sitä vauhtia.
No joo, se vähän vaatii sitä enemmän. Et riippuu tietysti kuinka matalassa kalastetaan. Et jos nyt ihan nilkkaveteen heitetään, niin ei se siellä toimi. Et siellä ne on ne tuulenkalamallit on sitten parempi.
Ja siinä tarvitaan sitten ainakin ole varakappaleita mukana, jos sitä lähtee kalastamaan.
Kyllä, kyllä.
Niitä on huono hakea tuo kelissä sieltä.
Se on totta. Onneksi on keulakone, sillä nyt pääsee vähän lähemmäs ainakin.
Juu, ja sitten loput kahlaamalla.
Juuri näin.
No mutta sulla nyt on tietysti luonnollisesti selvää, että sä kalastat varmaan ihan pelkästään omilla tuotteilla. Löytyykö sun Meritaimen-rasioista mitään muuta kuin truttia?
Kyllä sieltä muutama ruotsalainen valmiste löytyy.
Okei. No onko ne kevennettyjä myös vai onko
ne? No ne on just tämmöisiä puikkomallisia.
Okei.
Kyllä niitä löytyy. Kyllä mä arvostan hyvää käsityötä ilman muuta. No oli niin. Se kenen valmistama tahansa.
Joo ja kyllähän käsityötä pitää omalla tavallaan arvostaa.
Kyllä, kyllä.
On se nyt sinällään. Pitikö meistä sitä Meritaimenestä vielä pari sanaa sanoa?
Joo. Toi silakkahan lähtee sitten rannolta syvemmälle, kun tuo veden lämpö laskee alta 10 asteeseen ja sitten alkaa ne ulkopaikatkin toimimaan paremmin. Ja mulla on semmoinen käsitys, että mitä ulommas menee, niin se kala on enemmän paikallista siellä. Tai että sitä on siellä useammin ja aina. Ja se ei ole sitten ihan niin herkkä kelille tai veden korkeudelle tai tuulelle. Että sen tavoittaa sieltäkin aika hyvin. Että se on toinen vaihtoehto, että ajaa tosi ulos.
Siinä oli nyt aika tiivis paketti nyt sitten Meritaimen asia, että tuosta varmaan, jos laji kiinnostaa ja haluaa siitä jotain itselleen ammentaa, niin kannattaa käydä kokeilemassa. Ja nyt on ollut ilahduttavaa siinä mielessä nähdä, että Meritaimenta nyt viime vuosina jonkun verran taas tullutkin, kun jossain vaiheessa oli vähän pidempi tauko ja aika haastavaa.
Joo, ja tämä syksy on nyt mielenkiintoinen, että tosiaan nuo vedet ollut niin lämpimät, että siellä voisi olla sitä ravintoa aika hyvin, että se saattaa olla, että taimenkin on kasvanut aika kivasti.
Että hyvin pyöreitä ja komeita kaloja tarjolla.
Jännä nähdä.
No niinpä. Kiitos Janne tästä. Siirrytään sitten vähän näihin meidän niin sanottuihin perinteisiin valkolihaisiin petokaloihin, vähän niin kuin myös omalle mukavuusalueelle enemmän. Eli toi hauki, ahven, kuha ja aloitetaan nyt vaikka tuosta ahvenesta. Ahvenen osalta tämä vuosi ollut niin erikoinen, että nuo vesien lämmöt on ollut todella korkealla ja vieläkin paikotellen löytyy lämpimiä rantavesiä ja muita vastaavia. Eli sellainen perinteinen ahvenen syyskierto on ehkä nyt ollut omalla tavallaan vähän niin kuin hakusessa. Et ahventa löytyy vielä paikotellen matalastakin, mutta kyllä se on alkanut parveutumaan ja niin merellä kuin järvialueella on ruvennut pikkuhiljaa kaikuluotamessa haavoittaa näitä ihan tajuttoman kokoisia ahvenparvia. Just tuolla juttelin aamulla kaverin kanssa puhelimessa, niin Puruveden suunnaltakin oli löytynyt siis ihan käsittämättömän kokoisia sekaparvia, missä oli ollut sitten pienempää ja isompaa kalaa sekaisin. Oli kuulemma vaan pienemmät purru ja isommat pitänyt naamansa ummessa, mutta kala on liikkeellä ja sinällään sen ahvenen etsiminen on tähän aikaan vuodesta mun mielestä kohtuullisen helppoa. Eli kun ne parvet on selkeä muotoisia, ne on isoja, eli sillä veneellä ajamalla tietyn tyyppistä paikoista niitä pystyy hahmottamaan. Ja ehkä itse nyt tähän aikaan vuodesta panostaisin niihin salmipaikkoihin, missä käy vähän virtausta, missä vesi liikkuu, mitkä kerää sitä ravintokalaa ja pyrkisin keskittämään niitä kalastuksia sinne, mutta toi ahven on osoittautunut niin oikukkaaksi monta kertaa, että se saattaa ne sekaparvet löytyä ihan keskeltä selkeää muikkuparvien perässä ja ne voi löytyä ihan mistä tahansa. Eli ehkä tämmöinen ajoahven termi on nyt vähän väärä, mutta se, että se parvi liikkuu sen ruoan perässä. Oliko sulla, Janne, ahveneen vielä jotain mietintää itse, kun sä paljon kajakilla sitä kalastelit pienemmilläkin järvillä?
No joo, nämä on tietysti aina vähän vesistökohtaisia eroja, mutta kyllä sitä ahventa vielä matalastakin tavoittaa tämän lokakuun alkupuolen ainakin. Että isoimmat ahvenet tuntuu, että ne tulee aika matalasta ja ihan tosiaan jopa popperikalastus on erittäin tehokasta.
Edelleenkin?
Edelleenkin, jos siellä on vaan syötti kalaa, salakkaa ja tällaista. Niinpä. Näin. Että sitten tosiaan, kun tulee ne ensimmäiset kunnon yöpakkaset, niin sitten se häipyy sieltä matalasta. Sitten täytyy lähteä syvälle.
Ja se on mutta aika nopea se katoamistemppu. Se saattaa olla yhdessä yössä tapahtuu isoja asioita.
Kyllä, juuri näin.
Ja se salakkakin saattaa hukkua, että siinä tapahtuu niinku ihan kaikki yhdellä kertaa. Että.
Kyllä, kyllä.
Mutta ahven on kiertämättä jo mielenkiintoinen ja oikukas, mutta sitten toi toinen ahvenen sukulainen, eli kuhankalastus, se on oikeastaan itse mä tykkään tästä lokakuussa kuhankalastuksesta erityisen paljon, koska mun mielestä omalla tavallaan tässä on niitä hienoja syksyisiä elementtejä, plus sitten se, että sitä kuhaa saattaa löytyä paikotellen tosi paljon ja selkeästi hahmotettavaa. Et ehkä sen kuhan kanssa nyt on tärkein vaan muistaa, että nyt kun sitä lähdetään sitten hakemaan ja sitten kun sen paikallistaa sieltä jostain penkoista, muista vastaavista, niin sitten se järkee kans käteen, että jos ajatellaan, että ruokakalaa mennään pyytämään, niin silloin ei sillä syvyydellä ole vaikutusta, mutta se, että jos ajatellaan, että pyydetään vastuullisesti ja seassa saattaa olla isompiakin yksilöitä, niin kannattaa se kalastuskyky keskittää sitten sellaiseen niin kuin maksimissaan 8 metrin veteen, jopa hieman matalammalle. Itse niin kuin ollaan omilla kuhapaikoilla, niin monta kertaa se kala on löytynyt just syyskuun lopun, lokakuun puolen välin, lokakuun lopun välisen ajan, niin vielä ihan järkeviltä syvyyksiltä 5–6 metristä, jopa tasaisilta savihyllyiltä, loivasti laskevilta rannoilta ja muuta vastaavaa. Ja sitten se kuhan käytös on tosi jännää, että jos ajatellaan, ei ole 1 eikä 2 kertaa, kun jollain järvialueella tietyllä tavalla, kun sen kuhan syvyyden paikallista, eli luotaimella rupeaa löytämään niitä koppakuoriaisia sieltä pohjalinjasta, eli käytännössä pallomaisia kaikuja, mitkä on pohjalinjassa kiinni, niin melkein voi sanoa, että kannattaa sitten eri puolilla järveä keskittää se kalastus ekana saman syvyisille alueille, eli pyrkii löytämään ne kalat, koska se ei ole 1 eikä 2 kertaa, kun sitä on löytynyt esimerkiksi 6–7 välistä, niin koko järven alueella, niin on samalla syvyydellä on selkeästi parhaat keskittymät. Ja semmoinen hyvä vinkki tuohon kuhankalastukseen, että kun käytätte kaikuluotainta, jos teillä on karttaplotteri käytössä, niin kannattaa melkein ensin tehdä se, että ajelee niitä paikkoja, käy kiertää vähän sitä järveä, merkkaa karttapisteitä itselleen sinne plotteriin. Ja sen jälkeen aloittaa sen kalastuksen vähän sillä ajatuksella, että rupeaa purkaa niitä paikkoja, eli lähtee edellistä pisteestä seuraavaan pisteeseen, että keskittää, että pystyy tekemään tehokkaasti sitä kalastusta. Ja tämä aika vuodesta on ihan erinomainen aika pyytää ruokakalaa, niin kuhan osalta kuin tämän meidän seuraava sankarin eli hauen osalta. Eli hauki on syksyllä erinomainen ruokakala. Se on syönyt hyvin, se tankkaa talveen kohti, se liha on tosissaan kiinteetä. Ja kun itse pyritään ottaa aina talveksi jonkun verran haukifilettä pakkaseen, juuri siitä syystä ja mielellään just lokamarraskuussa. Ja nyt jos ajatellaan sitä haukkea, me puhuttiin syyskuun kalastukset vähän sillä tavalla, että itse henkilökohtaisesti mulle yksi rakkaimmista hauenkalastushetkistä on toi syyskuun loppu. Just noin niin kuin Jannen kanssa puhuttiin ahvenen osalta, että ahven kato, niin noin viileät yöt. Mutta se hauki taas, nuo ulkoreunat, rakkolevapenkat, muut vastaavat, kun se vesi lähenee 10 astetta. Ennen kuin se hauki rupeaa tulemaan Lahtiin sisään, varsinkin tuo ulkosaaristossa, niin nuo ulkopoukamat, ulkopaikat on kertakaikkisen hienoja. Ja just se syyskuun hauki, se saattaa yllättää siinäkin mielessä, että sieltä voi tulla todella, todella isoja yksilöitä. Ihan niin kuin vielä voisi sanoa, että kesäisistä olosuhteista, mutta se, että siellä vedessä tapahtuu sitä syyskiertoa. Mutta lokakuussa, kun ne vedet siihen 10 asteeseen menee, niin silloin alkaa ehkä nyt omalla tavallaan se massahaukikausi. Eli se on niin kuin semmoinen varmaan steppi, mistä hauenkalastajat syyskalastuksen tosissaan aloittaa. Ja sitten sitä haukea rupeaa löytää. Tästä täytyy hypätä taas tuon Jannen kimppuun. Janne sai tuossa syyskuussa aika komea haue.
No joo, se sai 120 senttisen hauen. Ahventa yritettiin siinä koko päivä ja sain pari haukea siitä jigillä ja vaihdoin hauki vehkeet ja sain siitä ensin yhden metrisen ja sitten sen 120.
Se 120 kanssa oli ihan hauska tarinakin. Sä luulit, että sulla jäi viehe pohjaan.
No mä ajattelin, että se jäi kiveen kiinni ja annoin aika kovaa runtua ja vedin kajakkia kohti ja kohta huomaan, että hetkinen, että siima leikkaa sivulle ja tulee pyörteet pintaan, että ei tämä kyllä kivi olekaan.
Mutta toi oli nyt aika ulkona toi paikka just, eli tämmöinen kohtuullisen karu kyllä, paikka, kyllä, mitkä
joo,
on.
Joo.
Ja tämä on niinku tälle lajityypillistä se, että kun itse on noita paikkoja vuosien saatossa kartoittanut, niin on löytynyt just tuollaisia rakkoleva kivikoita, hyllyjä, penkkoja, pieniä lahden poukamia, mitkä sitten vetää sitä kalaa. Että on, niin kuin sanoin, että omakin enkka on kanssa saatu syyskuussa, itse asiassa kyllä, 5 vuotta sitten. Että se on huippuaikaa, mutta mä vähän nyt veikkaan, että juuri toi, mistä puhuimme, että kun nyt nuo vedet on ollut noin lämpimiä, niin ulkopaikkoja ei kannata nyt lokakuussakaan hylätä, eli ei kannata ensimmäisenä välttämättä ajaa sinne Kaislikkolahden poukamaan ja ruveta kylvää, vaan kannattaa kyllä aika avoimesti kokeilla hyvin monipuolisia paikkoja, monipuolista kalastusta.
Kyllä, ehdottomasti.
Mutta sulla on toi perhokalastus kanssa aika lähellä sydäntä itteensä, että mä oon ymmärtänyt, että hauenkin osalta. Että.
Joo, varsinkin hauen osalta, että sitä tulee kyllä tehtyä niin paljon kuin vaan mahdollista. Et toki heitän järkeä ja jonkun verran noita isoja kumejakin, mutta kyllä se perholla on vaan hieno tapa saada se hauki.
Ja perhokalastus nyt siis, monihan mieltää siis hauen perhokalastuksen enemmän siihen, että perhomiehet juhlii sitten, kun vedet on jääkylmiä, mutta kyllähän se toimii ihan yhtä lailla lämpimämmässä vedessä.
Toimii joo ilman muuta. Et toki tosi lämpimässä vedessä, niin se sit saa uittaa aika paljon nopeammin. Että se uintiliike on perhossa niin paljon hillitympi kuitenkin. Et siinä ei ole ihan niin paljon sitä ärsykettä, mutta kyllä se perhon kulta-aika alkaa silloin, kun vesi alkaa vähän viilenemään ja pystyy uittaa tosi hitaasti ja rauhallisesti ja antaa hauelle vähän mietintäaikaa, että mitä puree.
Ja sitten kun perhossa ei sellaista suutuntumaa ole kuin esimerkiksi kovisvieheessä, että se ei ole yhtään ihmeellistä, että silloin kun itsekin joskus vielä haukea perholla kalasti, että sama kala saattaa käydä saman uiton aikana monta kertaakin tukistamassa perhoa.
Joo, kyllä ne saattaa tosi monta kertaa käydä ja saa heittää monta heittoa samalle kalalle. Et jos ei se leuoille saa, niin kyllä sen niin kuin nähdyn kalan hyvin monesti saa sieltä ylös, kun vaan pitkäjänteisesti yrittää.
Ja sitten kun haukea kalastetaan perholla monta kertaa myös kelluntarenkaasta tai kajakista, niin se saattaa olla just ne tärpit, kun se iso kala tulee siihen lähelle rengasta tai kajakkeen ja tärppää siinä vieressä, niin siinä on luontoelämyksetkin kohdillaan.
Kyllä, ehdottomasti.
Joo, kyllä mä itsekin, kun kajakilla joskus kalastelin, niin muistan ne muutamat tärpit sieltä kajakin vierestä sillä, että meinaa ukko tippuu kajakista jo pelkästä säikähdyksestä. Että.
Joo.
Mutta siis hauen kalastuskausi on huippua. Ahventakin vielä saa matalasta, vähän syvemmältäkin. No ahvenen pohjaongintahan oikeastaan niin kuin vasta lähtee tosissaan starttaa lokakuussa monella harrastajalla. Mä oon kuullut näitä kovia ukkoja, jotka sanoo, että vasta sitten kun vedet lähtee viileneen, niin ja varsinkin näissä tietyissä salmipaikoissa. Tästä Helsingistä muutama 10 kilometriä ulospäin löytyy paikkoja, missä on pohjaonkia niin paljon ja pilkkiä, että ei meinaa venellä ohi päästä. Ja pitkälti just sen takia, että se ahven kerääntyy niihin salmiin.
Kyllä. Tässähän tämä lokakuu on siinä mielessä hyvä kuukausi, että tässä on tosiaan niin monta lajia kalastettavana, että tässä pystyy vähän valitsemaan myöskin päivän mukaan, että jos aurinko paistaa, vesi on matalalla ja ei tuule, niin sit ehkä kannattaa katsoa jotain muuta kuin haukea, että tässä on nyt mahdollisuuksia vielä kaikkea.
Mutta sehän tässä tekeekin hyvää ja rikasta omalla tavallaan, että tämä syksyn tuloja tuntuu. Nyt sä itse asiassa mainitsit kyllä tosi mielenkiintoisen kulman ton tyynen ja aurinkoisen päivän. Tartutaan tuohon vielä pikkasen. Eli just tässä on ehkä tämän monilajikalastuksen ja monitekniikkakalastuksen yksi kulmakiviä ja niin sanottuja kultaisia lankoja se, että jos olosuhde esimerkiksi merellä katsotaan, mietitään vuotta takaisinpäin syksyä, kun lokakuu oli ihan murhaa. Käytännössä koko merialueella vesi oli koko lokakuun miinus 50 senttiä. Tai lähinnä syyskuun lopu ja lokakuun alue, se teki tosi haastavaa, esimerkiksi just hauen kalastuksesta. Mm. niin siinä vaiheessa just jos sulla itselläsi on sit siellä rekisterissä niitä paikkoja jossain ulompana tai sitten muita lajeja, niin pystyy ne vähät kalapäivät, jos ei niitä paljon ole käytettävissä, niin pystyy hyödyntämään tehokkaasti, että lähtee sitten vaikka jikaamaan ahventa tai kuhaa tai muuta vastaavaa.
Joo, kyllä, kyllä. Et jos se nyt tietää, että se hauen saaminen voi olla tosi vaikeaa, niin tyyni, kirkas päivä, niin sehän on ihan jikaamiseen ihan omiaan. Että.
Ja sitten tietysti taas tyyni, kirkas päivä on myös hauen uistelulle yksi parhaita päiviä taas loppuvuotta. Kyllä. Mitä kylmemmäksi vesi menee, niin sädin uistelussa esimerkiksi melkein kyttään sääennusteista just niitä päiviä, kun on se, että tämä on ihan kauhean heittopäivä, niin nyt käytetään tämä päivä uistelua.
Joo. Ja onhan meillä paljon järviä täällä, että voihan sieltä mereltä mennä järvellekin. Oh.
Janne, mainitsi tuossa järvet, ja kyllä noihin täytyy sen verran tarttua, että järvikalastus on tällä hetkellä äärimmäisen trendikästä myös hauenkalastajien keskuudessa. Eli mä tiedän tuolla kymmeniä kovia haukiukkoja, jotka on kääntänyt katsensa mereltä suoraan järville, ja tämä syksy on aivan kulta-aikaa kalastaa noita pieniä järviä. Jopa niin pieniä, että siellä ei käytännössä sitten ketään muita edes kyseisellä järvellä tähän aikaan vuodesta käy, ja potentiaali on ihan järjetön. Että se, että jos mietitään, että miten on mahdollisuuksia saada mereltä suurhaukia, niin joltain pieneltä järveltä se kerroin voi olla työn kautta, kun on paikallistanut paikat niin huomattavasti parempikin. Jokialueella toi Lapin hauen kalastus on ollut paljon tapeteilla, niin siellä alkaa olemaan se tilanne, että kausi todennäköisesti päättyy lokakuun lopussa, eli siellä rupeaa varsinkin nämä niin sanotut välijärvet patoalta, että muut monta kertaa olen marraskuun alussa jäässä. Eli siellä on käynnissä niin sanotusti kauden loppu, mutta mitä nyt on tarinoita kuulunut, niin on ollut kyllä huikea kauden loppu. Mutta joka tapauksessa käyttäkää lokakuussa aikaa. Jos ei mitään muuta, niin mökillä vaikka vielä ravustamalla. Eli ravustaa saa lokakuun loppuun asti. Tosin se on sanottava, että tämä vuosi on ollut niin erikoinen, että voi olla, että yleensä kun kiroillaan sen täpläravun kuoren kovuutta, mitä pidemmälle kausi etenee, että sen syöminen ei ole niin mukavaa, niin samanaikaisesti on kuullut nyt tarinoita, että täplärapua on ruvennut paikoin vasta tulemaan syyskuun puolivälin jälkeen, eli moni ravustaakin tänä vuonna vielä lokakuussa. Että sitä kannattaa tehdä ihan yhtä lailla. Siinä oli nyt aika tiukkaa asiaa pitkä pätkä, eli hyvin monipuolista kalastusta. Että jos nyt vedetään tällään tiiviisti nippuun, niin mikä on nyt lokakuussa niin kuin tehokasta, mukavaa, tuottavaa, niin kyllä ehdottomasti kannattaa panostaa tässä lokakuun alussa siihen meritaimenen kalastukseen. Se on niin kuin tänä vuonna ja ylipäänsä vuoden sisällä sitä kulta-aikaa. Hauen kalastuksen syyskausi starttailee, eli nyt kun oli noin lämmin kesä kun oli, niin se syyskuun lopun kausi jäi vähän ohkaiseksi, sitä ei niin kuin oikein päässyt vielä alulle pois lukien. Tietysti Janne tuossa mainitsi 120 senttistä kalastaan, mutta se lokakuu ja varsinkin tämä lokakuun alku tulee olemaan tosi mielenkiintoista. Ahvenen osalta lokakuu on vielä huippuaikaa. Sitä kalaa on kohtuullisen helppo paikantaa ja sitä voi saada yhdestä ankkuripaikasta itselleen ruokakalat pariksi kolmes päiväksi vaikka vähän vielä pakkaseenkin jemmaa. Ja kuhan osalta lokakuu on aivan huippuaikaa. Järvikuha käyttäytyy hieman eri tavalla kuin merikuha, eli merikuha paikoin rupeaa nousemaan jokisuistoon kohti ylöspäin, että kuhakausi on siellä päin siellä suistoalueella vasta alkamassa ja se jatkuu tästä vielä jäiden tuloon asti. Ravustaa kannattaa. Kuten juuri äsken sanoimme, että kesä oli mitä oli tosi lämmintä, niin monin paikoin rapu on alkanut vasta kunnolla liikkumaan syyskuun puolivälin jälkeen. Mutta ennen kaikkea menkää nyt sinne kalaan. Se on nyt niinku se kaikkein tärkeintä. Ja se, mihin teidän kannattaa myös mennä, niin on tuo Koiviston Janne, kun on meidän vieraana oli tässä. Kiitos Jannelle tuhannesti lähetyksestä. Käykää katsomassa Janne Hengen tuotteita Facebookista EV Trutta-sivuilta, plus sitten Jannen omia jerkkejä tuolta Manki Lure Factoryn sivuilta. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Ensi viikolla tarinoidaan taas vieraan kanssa. Sen jälkeen lokakuussa on tulossa vielä asiaa vähän somekalastuksesta ja varmaan otetaan myös semmoinen hieno juttu tuonne kuun puolivälille tai loppuun kuin retkeilykalastus. Palataan astialle. Kiitos, että kuuntelitte. Moi! Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi / kalastajaradio. Kalastajaradion tarjoaa Metsähallitus. Lupa on sijoitusluontoa. Erälupia ja elämyksiä osoitteesta www.eraluvat.fi.